În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Bine v-am regăsit, suntem duminică seara, așa încât vorbim despre răbdare și bărbăție. A zis fericita Sinclitichia, o mare sfântă, mare maica pustiei, a zis așa, la 52, apoftem la 52. Multe sunt înrătirile diavolului și începe să le enumere cumva. Prin sărăcie nu a schimbat sufletul, în sensul că învață la rău pe mulți oameni, îi învață să fie răpitori, să fure, să nedreptățească, să înșele și astfel coboară neamuri întregi în sărăcie și în chin. Sau familii întregi, familii care ori prin lenevie, ori prin nepăsare, ori prin proastă rânduială, ori prin vicii grele pe care le are, ajung la sărăcie. Și de aceea zice că diavolul aduce sărăcia. De multe ori, da, de cel mai multe ori, rare ori sărăcia este de la Dumnezeu. Sărăcia e de la Dumnezeu atunci când omul o alege cu voia sa, sau acceptă anumite condiții și necazuri care vin independent de voia lui, cum e seceta sau, eu știu, vremuri de mare încercare, le acceptă și le ia ca pentru Dumnezeu. Sau sărăcește el de dragul lui Dumnezeu, împuținându-și viața la câteva aspecte pe care doar vrea să le urmărească. Deja are ori sărăcia de la Dumnezeu. În general, sărăcia, să știți, e de la proastă organizare, de la hrăpire, de la nedreptate, de la, cum se zice la noi, de țara noastră, bună țară, rea tocmeală. Deci e bună țara, bogată, dar tocmeala, adică rânduiala dintre noi, guvernarea, toate sunt proaste, rea tocmeală. Deci să știți că sărăcia de cele mai multe ori e un rod al proastei tocmeli, a proastei rânduieli, a nerânduielii pe care o avem legat de legile pe care trebuie să le respectăm, de respectul față de unul, față de celălalt. E rodul, sărăcia pe care o avem de cele mai multe ori, e rodul lăcomiei unora care vor să se îmbogățească peste noapte, să taie pădurile ca să-și facă ei vilele lor, să facă legături dubioase cu statul ca să-și câștige ei, eu știu, averile lor și astfel ne reprezesc pe atâția și atâția alții și fac lucrări de proastă calitate. Deci, de cele mai multe ori, sărăcia e o lucrare a diavolului prin răutatea și viclenia oamenilor, prin hrăpirea lor, prin furtișagurile lor, prin lenea lor, prin viciile lor, prin beție, prin droguri, prin lenevie. Și de-aia zice, prin sărăcie nu a schimbat sufletul. Multe sunt uneltirile diavolului, zice Ama Sinclitichia. Și prin sărăcie să știți că a schimbat sufletul multora. Noi tot vorbim de bogăție, dar să știți că bogăția este și banul este ochiul diavolului și așa este. Poate să schimbe sufletele multora în rău, dar sărăcia, de multe ori am văzut-o și mai periculoasă, sărăcia aceea pismașă, sărăcia aceea invidioasă, sărăcia aceea revoltată, cârtitoare, sărăcia care se ridică împotriva aproapelui și care îl urmărește pe aproapele ca pe o pradă de prădat și de urmărit, sărăcia care ridică piciorul împotriva lui Dumnezeu. Am văzut sărăcia ca un bagaj din care ies toate viciile de cele mai multe ori. Ies răutatea, ies invidia, ies umilința rea, ies dorința de navuțire, ies iubirea de a avuții cu orice preț, pe care să-l găștiști cu orice preț, este dorința de ucidere chiar, de câștig nemuncit, ies foarte multe, foarte multe certurile, scandalurile, supărările, mâhnirile, nemulțumirile, toate și-au bârșa, multe și-au bârșa în sărăcie. Și într-adevăr, cum zice Amasincritichea, multe sunt uneltirile diavolului. Prin sărăcie nu astima sufletul, de fapt, taina mare a omului este să-și găsească el mediul lui, minimul lui necesar cu care să poată trăi, să-și acopere minimal măcar, să aibă anumită capacitate de a-și acoperi nevoile minimale ca să nu devină răutăcios, să nu devină obsedat căutând tot timpul numai la pâine, gândindu-se numai la mâncare, numai la avuție, numai la... Deci să aibă un minim necesar în care să se odihnească, nici prea mult, ca să nu înceapă să se mândrească, să vadă de sus pe ceilalți și să uită de Dumnezeu, cultivând numai avuția și banii și averile, nici prea puțin ca să nu devină o slugă a banilor, o slugă a gândurilor, a fricilor, a grijilor, a spaimelor, a dorințelor de răzbunare. Dacă omul găsește această cale de mijloc și se odihnește, se odihnește cu adevărat. Și cu adevărat, prin sărăcie, a schimbat mult sufletele multora. Un rod al acestei sărăcii a fost însăși teoria și învățătura comunistă și revoluția bolșevică, care s-a folosit de această sărăcie care a maselor, care a izvorât din o sărăcie a țăranilor, a muncitorilor, care și-a avut o bârșă în proasta rânduială a mai marilor, în lăcomia acestora, și de aici ați văzut ce a ieșit, ce a rodit din această sărăcie, decât dorința de răzbunare, dorința de a coborî în țărână pe toți aceștia care i-au ținut, după părerea lor, sub stăpânire și departe de avuții și de bani, adică pe rege, pe țar, pe boieri, pe întreaga orânduire. Și dacă biserica a fost și ea în această rânduială și în această orânduire, și biserica a trebuit să fie dată jos și Dumnezeu a fost călcat în picioare. Da, ne întoarcem. Prin sărăcie nu a schimbat sufletul, zice Ama Sinite, ba da. Bogăția nu a înfățișat-o ademenitoare, ba da. Și câte nu se fac când diavolul înfățișează bogăția ademenitoare. Și bogăția de orice fel, dar mai ales bogăția de bani, de avuții, mai ales de bani nemunciți, de bani câștigați peste noapte, de norocul venit din cer peste om, așa, dintr-o dată. Câte suflete nu a distrus, câți căutători de aur, câți disperați alergători spre vestul sălbatic, câți, țin minte una dintre povestirile lui Lev Tolstoi, cât pământ îi trebuie unui om. O povestire celebră în care el povestește cum un om din părțile mai nordice a Rusiei visează că are pământ, el are pământ puțin, într-o zonă mai puțin roditoare, cum e mai spre nord, undeva în zona Sankt Petersburg, și vinde el acolo și zice: voi lua în altă parte, voi mări pământul meu și averea mea. Și cum ziceau nemții, avem nevoie de spațiu vital, de un spațiu vital, avem nevoie de un spațiu mai larg de a trăi, cum zicea Deutschland über alles, Germania pretutindeni. Până la un spațiu vital a devenit lumea întreagă pentru Germania atunci, în cel de-al doilea război mondial. Dar așa zicea și acest rus: domnule, am nevoie de un spațiu al meu, de o casa mea, de un pământ al meu, al familiei mele, și de acolo eu o să fac și donații și o să ajut și săracii și o să dau și la biserici. Dar acum nu pot pentru că e prea puțin. Și și-a vândut acolo în Sankt Petersburg, zona aceea, și-a cumpărat undeva mai spre sus, pe lângă Moscova, unde era pământ mai ieftin și mai roditor, și a cumpărat mai mult, dar tot îi se părea că nu-i ajunge. Și încă nu dădea nimănui nimic și zicea că mi-a dat să scot producție, să fac un geșeft, să scot un profit, și profitul, după ce scoteam un profit în anul acela, zicea, nu-i destul profitul ăsta, îl investesc ca să fie un profit mai mare la anul și poate după aceea o să dau și săracilor și la biserică și nu știu ce. Dar după aceea a aflat că este pământ mai bun în zona Volgăi, unde era în vremea aceea Republica Germană, erau germanii de pe Volga și erau excepțional fermieri, și a aflat că este mai bun pământul de pe Volga și s-a dus acolo și a cumpărat cu banii de pe pământul de lângă Moscova mai mult pământ și mai bogat și mai cernozion bun, și a rodit acolo pământul și a făcut producții, și acolo a întârziat să dea și altora, că a zis că să fac mai mult, prima dată să mulțesc, nu să dau de acum, că un om înțelept înmulțește și mulțește și mulțește avuția și după aceea dă, nu, se repede să dea și rămâne tot la un nivel mediocru cu producția. Și a aflat că în zona Tobolsk, nu știu dacă știți, în zona Tobolsk, undeva aproape de Urali, aproape de Ekaterinburg, acolo unde a fost adus țarul înainte de execuție, țarul și familia sa, zona Tobolsk a fost printre cele mai bogate zone de fermieri din Rusia. De fapt, acolo a avut loc una dintre revoltele împotriva comuniștilor cele mai dure. Deci acei oameni care duceau bine, trăiau bine, n-au acceptat comunismul. Erau oameni chiaburi, erau fermieri, erau oameni care munceau de dimineață până seara, dar își câștigau pâinea lor din sudoarea frunților și le mai rămânea să dea și altora, și erau oameni bogați. Și ei au fost, n-au vrut nici cum să intre în colectiv. Și au fost revolte acolo și se dea de partea comuniștilor și au fost pur și simplu necați în sânge zona Tobolsk din Rusia. Și a auzit el că probabil este în zona Tobolsk mai bun pământ și mai oameni mai buni, și s-a dus acolo și a luat pământ mai mult. Și tot n-a fost mulțumit și a auzit el că departe în Siberia, în zona Iacuților, în zona unor republici siberiene nou cucerite de Rusia, acolo e pământ larg cât vezi cu ochii și acolo nu se măsoară cu pasul și nici cu metru și nici cu 10 metri și nici cu 100 de metri și nici cu un kilometru, ci se măsoară cât vezi cu ochii. Și cu un pumn de bani te duci și îți dă căpetenia locului cât vezi cu ochii pământ. Și a zis, acolo mă voi duce. Și s-a dus el, că îi se părea că tot nu-i ajunge pământul. Că de aia se numește cât pământ îi trebuie unui om. Și tot nu-i ajungea pământul și s-a dus el acolo la căpetenia aceea a celor băștinași și a spus că a adus aur și a adus nu știu ce și vrea pământ. Și l-a și mirosit căpetenia și a dat seama că e foarte mare doritor de averi, de pământuri. Și l-a adus a doua zi căpetenia pe vârful unei coline. A doua zi dimineață și a zis, uite, pe banii ăștia care i-ai adus, îți voi da cât vezi cu ochii de pe colina asta și te duci tu și ocolești cu pasul într-o zi. Deci, cât vei înconjura tu cu pasul într-o zi, atâta pământ îți voi da pe aurul pe care ți-l dau, dar să ajungi înainte de apusul soarelui. Iar dacă ajungi după apusul soarelui, nu-ți dau nici pământul și nici aurul nu ți-l dau înapoi. Și a zis, cum să nu, wow, uite, punem aurul aici la picioarele tale și o pornesc. Și a pornit de dimineață când a răsărit soarele, a pornit să ocolească și cu cât înainta, nu putea să lase și valea aia și pământul ăla și zona aceea îi se părea mai bogată, iată, dincolo e un pârâu, să-l ocolim și pe ăla. Și tot a mers și l-a prins amiaza târzie, pe la 2-3, când el încă nu se apuca să se facă ocolul, el tot înainta. Și când s-a dat seama că e o amiază târzie, s-a apucat să alerge înapoi, dar pe drumul de alergat înapoi, ca să facă așa un fel de buclă în care să cuprinde cât mai mult, și lăsa semne pretutindeni în această buclă pe care o făcea, mai se uita și se părea că se mai cuprinde ceva și mai făcea un mic ocol și mai cuprindea ceva și mai cuprindea ceva și când a ajuns la baza dealului, la baza colinei pe care era căpetenia cu aurul la picioare, îi se părea fugind, a tot fugit, om, deja avea o vârstă, îi ieșea sufletul și i s-a părut că apune soarele, pentru că dacă știți, la munte, în general, soarele apune în văi, dar sus pe creste încă se vede. Și căpetenia i-a zis, fugi, hai, repede, că aici mai este soare, hai, urcă colina. Și a legat cu ultima suflare și a ajuns la picioarele căpeteniei, tocmai când răsărea ultima rază de soare, când apunea ultima rază de soare, și a căzut acolo și a zis, bine, îți dau tot pământul ăla și ia și aurul înapoi. Dar el și-a dat sufletul acolo la picioarele căpeteniei, a murit și l-a îngropat în 2 metri cub de pământ, 2 pe 1, și cumva morala e spusă de căpetenie care stă în fața mormântului tocmai acoperit cu pământ reavăn și zice, cât pământ îi trebuie unui om? Iată cât pământ îi trebuie unui om. Atât. Deci, câtă alergare după bogăție, nu, alergând după bogăție, câți nu și-au sfârșit viața, câți nu s-au îmbolnăvit de toate bolile, câți nu și-au distrus trupul înainte de vreme și-au murit cu zeci de ani mai repede, muncind până la epuizare, sau câți nu și-au, mai degrabă aș zice, câți nu și-au ucis sufletul călcând în picioare poruncile Dumnezeu și supunându-i pe ceilalți și forțându-i și chinuindu-i, construindu-și averile lor pe spatele săracilor, necăjiților, înșelaților, bajocoriților, punându-i pe aceștia să le muncească, să-i muncească, găsind soluții prin în a-i face să se simtă datori sau să îi faci să fie datori, de fapt, să fie datori vânduți ție. Și câte nedreptăți prin care s-au pierdut suflete nenumărate și acelora care au reușit să-și facă averile și să supună pe ceilalți din jurul lui și să-i pună sub picioarele lui, și acelora și-a distrus și sufletele acelor oameni care și ei în sărăcia lor și necazul lor s-au revoltat în motiva lui Dumnezeu sau în motiva destinului, s-au înrăit unii față de alții și față de stăpânitorii aceștia și și-au urățit sufletele. Credem totuși că Dumnezeu să aibă milă de acești oameni, dar de oare de ceilalți care au produs atâta suferință, de cei bogați, care au călcat în picioare cele 5 păcate strigătoare la cer, porunci, până la urmă, dar păcatele strigătoare la cer sunt săvârșite acești oameni și care sunt de acum din lume pedepsite și dincolo. Adică uciderea, câți n-au ucis și propriul lor suflet și trup și pe altora prin căutările de avuții și de bani, desfrânare în cine știe ce chip, avându-i în mână pe alții mai slab decât ei și mai neputincioși, pe câți și pe câte nu le-au bajocorit și nu le-au siluit, profitând de puterea lor, necinstirea părinților, uitându-și și originea și sorgintea, fiindu-le de multe ori rușine că au părinți săraci, acum erau, pozează în bogați și înavuți și deștepți, nu-și mai recunoșteau originea și părinții, sau pe bătrânii care le erau ca niște părinți, i-au necinstit și i-au nedreptățit și i-au coborât în groapă înainte de vreme, obidirea văduvilor săracilor, pe câți necăjiți și întristați, care nu aveau nicio putere să se apere, nu i-au supus cu forța și nu i-au forțat să muncească pentru ei sau nu i-au obligat să facă tot felul de compromisuri, sau neplata lucrătorilor, la fel pe castigător la cer, neplătind cum se cuvine pe cei care nu puteau să-și ceară drepturile sau nu știau că au aceste drepturi. Deci bogăția nu a înfățișat oare diavolul ademenitoare, ba da, nu a biruit oare prin ocări și batjocuri Și pe câți nu a biruit diavolul prin ocări și bajocul, că i-a pus pe alții să bajocorească, să ocorească, să râdă în colectivele în care lucrați, în clasele, la seminariile, în sălile de curs unde mergeți, dacă se aude că sunteți creștini, le dă gând de hulă și de bajocură colegilor, celor care nu știu și se supun de voie diavolului, pe câți dintre aceștia nu i-au făcut, pe câți dintre acești care erau credincioși, nu i-au făcut rușinându-se de credință, să se dezică de ea, să spună că nu sunt credincioși, prin bajocuri și prin, cum zice Maica Sintitichia, nu abilitoare prin ocări și prin bajocuri, pe câți copii, cum vă spuneam altă dată, din clase, din liceu, din gimnaziu, din școala primară, bajocoriți de ceilalți copii râși pentru că erau mai grași, pentru că erau mai slabi, pentru că aveau nasul mai mare, pentru că erau, eu știu, de culoarea pielii mai întunecată, pentru că aveau pistrui, pentru că câți din acești copii n-au fost, sau pentru că erau tocilari, n-au fost râși, bajocoriți, luați-vă spăr, ironizați. Și câte suflete nu s-au pierdut. Aceștia, bineînțeles că mulți dintre ei s-au răzbunat pe cei mai slabi decât ei, pe copiilor, pe soția lor, pe soțul lor, și câtă suferință au dus acești oameni care primiseră și ei bajocuri astea de la alții. Și câtă suferință nu s-a născut și în relația acestora cu Dumnezeu, pentru că l-au văzut pe Dumnezeu nepăsător și nedrept cu ei. Că de ce i-a făcut așa, că de ce i-a făcut mai graș, că de ce i-a făcut mai slab, că de ce i-a făcut pistruiască, de ce i-a făcut roșcaț, că de ce i-a făcut cu nas mare, că de ce i-a făcut cu nas mic. Tot Dumnezeu era găsit vinovat și relația lor cu Dumnezeu era aproape frântă. Și toate pentru aceste batjocuri pe care diavolul reușea să-i facă pe ceilalți, pe colegi, să le aplice ocări și batjocuri. Îți zice Amma Sincritichia, îți spune înainte lauda și slava, adică te cheamă să dorești lauda și slava. Și câți dintre noi nu și-au pierdut timpul și viața? Numai, de fapt, noi ne pierdem ziua și noaptea, toate relațiile, tot ce facem, facem ca să fim lăudați și slăviți. Și când vorbim, și când zâmbim, și când tușim, și când vorbim sau nu vorbim cu cineva, o facem foarte mulți dintre noi, 99% o facem spre slavă, spre laudă, ca să fim lăudați, să fim slăviți, și când dăm părul pe spate, și când ne uităm în sus sau ne uităm în jos, când ne mișcăm încheieturile mâinilor, și când tot ce facem, facem ca să fim văzuți bine, ca să fim cinstiți, ca să fim lăudați, ca să fim socotiți meriți, ca să fim socotiți modești, ca să fim socotiți deosebiți, ca să fim socotiți chic, ca să fim socotiți moderni, ca să fim socotiți la modă, ca să fim socotiți. Foarte mult o facem și totul se strânge în acestea, îți spune înaintea lauda și slava. Mulți spun vorbe de duh și se laudă cu câte cunosc și câte știu și dau zeci de cărți citite și zeci de note de subsol într-un dialog firesc, normal, numai ca să se spună iată ce cultură are acesta și câte știe, și câtă superioritate se naște în această părută laudă și slavă. A fost biruit cu sănătatea? Deci zice că pe unii îi biruiește cu sănătatea, adică îi biruiește diavolul cu sănătatea, pe noi ne biruiește pentru că noi, dacă suntem sănătoși, ne socotim ca niște semizei, nu mai știm de Dumnezeu, nu mai știm de nimic, nu ne pasă de El, nu ne interesează, pentru că oricum suntem sănătoși și putem face ce vrem noi. Poate noi nu o să murim niciodată, ne gândim noi. Poate moartea e pentru alții. Pentru noi nu e. Când n-ai nicio frică de moarte, când n-ai nicio frică de boală, când nu-ți gândește de niciun de nimic, sănătatea aceasta a trupului a făcut pe mulți să facă lucruri îngrozitoare, să fie mândri, să fie bățoși, să lovească, să bată pe alții. Când pe tine nu te-a durut niciodată nimic, de multe ori ai lovit în ceilalți, ai rănit pe ceilalți crezând că nu doare, pentru că tu n-ai suferit, n-ai purtat vreodată durerea. Mulți au fost biruiți cu sănătatea. Aduce boala trupului. De multe ori, prin diavolul și prin rugămintea lui la Dumnezeu, și el este cel care aduce bolile. Căci dacă nu poate să înșele cu plăcerile, încearcă să aducă rătăcirile sufletului și dar înainte, el aduce bolile, cere de la Dumnezeu bolile. În primul rând le aduce prin viciile pe care ne învață să le facem și ne încurajează să le facem. Că dacă te învață să fumezi, bineînțeles că vor veni bolile de plămâni, firesc, ca o lege duhovnicească, dar și ca o lege clară, clară a trupului. Dacă te învață să mănânci peste măsură, bineînțeles că vor, și te încurajează în asta, vor veni bolile care țin de partea aceasta. Dacă te învață să mănânci sincopat, odată da, odată ba, aduce alte boli. Dacă te învață sau dacă te îndeamnă să mănânci numai unele lucruri și să-ți petreci viața căutând numai acele tipuri de lucruri superioare, luxoase, excepționale, îți încarcă sufletul de această povară a bolii sufletului, acelui alăcomiei de lucruri de preț și greu, care se obțin greu și cu care își petrești toată viața să le faci, să le obții, să le câștigi, să le cumperi și îți trebuie bani pentru asta. Aduce boala trupului prin frică, prin spaimă, prin eu știu, teamă. Teama de boală, teama de cele ce urmează să se întâmple, de trăiri intense, peste măsură, emoționale, de orice fel de stări exagerate care duc după aceea și la îmbolnăvești și trupul. Deci îți îndeamnă și îți conduce sufletul și emoțiile și psihicul pe o cale exagerată de trăire, de sentimente, lucruri care după aceea duc la boala trupului. Căci dacă nu poate să înșele cu plăcerile, încearcă să aducă rătăcirea sufletului prin suferințele celor fără de voie, cele fără de voie. Deci dacă nu poate să înșele cu plăcerile, te cheamă spre tot felul de plăceri, să le exersezi, să le urmărești, să le cauți. Aproape că omul poate deveni atât de subjugat acestor plăceri ale trupului sau ale psihicului, încât aproape că nu mai caută la celălalt și în viață decât satisfacerea acestor plăceri. Foarte clar, de câțiva zeci de ani este exacerbată partea sexuală la om și este neîncetat cultivată, aproape că oamenii de mici, tot mai de mici, nu mai văd în ceilalți decât un obiect de satisfacere a unor plăceri sexuale. Pentru tine, celălalt nu este decât o formă de manifestare și de lucrare, de o formă umblătoare a unor plăceri pe care ți le poți satisface. Și dacă nu reușește cu plăcerile, încearcă să aducă rătăcire sufletului prin suferințele cele fără de voie. Deci rătăcirea, spaima, disperarea, deznădejdea, supărarea pe Dumnezeu prin suferințele cele fără de voie. Adică vin suferințele, vin și bolile, vine și bătrânețea, vin, eu știu, accidente, întâmplări care, eu știu, intemperiile care te fac să răcești, să te lovești. Și toate astea duc la rătăcirile sau ajută să rătăcească sufletul în răzvătiri, în împotriviri față de Dumnezeu, în nemulțumiri. Aduce boli dintre cele mai grele celor care prin acestea își împusinează sufletul. Deci, poate cere de la Dumnezeu boli grele, cum a cerut la Iov. Știe sau bănuiește că prin acestea tu te vei turbura și ți se va împuțina sufletul și credința. Și să știți că poate să ceară și pentru noi aceste boli grele. Eu vă îndemn ca să nu ceară de la Dumnezeu diavolul și să nu câștige cumva, ca nu cumva să vă mândriți. E atât de periculoasă mândria, atât de periculoasă părerea de sine, ideea că suntem mai deosebiți decât ceilalți, încât când te mândrești, când te socotești mai deosebit ca ceilalți, diavolul zice, iată, Doamne, el se crede bun și tu l-ai ținut până acum în palme și i-ai dat numai cele bune și l-ai ajutat și i-ai dat să-i rodească grădina și i-ai dat să-și aibă părinții salariu și să aibă unde să-l crească și i-ai dat să ia la facultate și l-ai ajutat în toate. Și iată, el zice că e mai deosebit ca celălalt și ca celălalt și că dă-mi mie puțin în mână, pentru că până acum l-ai ocrotit și toate ele a dat să-ți arăt că de fapt el te urăște și te disprețuiește. Numai dă-mi puțin să-l încerc, pentru că așa, îngădit din toate părțile, bineînțeles că e ușor să te slăvească. Dar cei mai mulți nu e nici măcar așa, îngădit din toate părțile Dumnezeu și nu-l slăvim. Cu atât mai mult are curaj diavolul să zică, păi dă-mi mie puțin, că pe ăsta chiar îl ții ca pe un pom neroditor. Și s-ar putea Dumnezeu să îngăduie spre folosul nostru. Dar mai ales îngăduie Dumnezeu atunci când ne mândrim și vorbim de rău pe alții și privind de sus, atunci Dumnezeu poate îngădui și să vă feriți de asta, să vă feriți. Deci aduce bol grele celor care prin aceasta își împuținează sufletul ca să întunece iubirea lor pentru Dumnezeu. Știți că dintr-o dată omul devine împotrivitor lui Dumnezeu, învârtoșat, se tulbură, nu înțelege de ce Dumnezeu a îngăduit. Dar și cu febră mare chinuiește trupul și cu sete neoprită îl torturează. Adică îngăduie și cel de la Dumnezeu tot felul de ispite legate de boli peste sufletul omenesc, mai ales când acesta se umple de mândrie și de părere de sine și crede că e cineva înainte de Dumnezeu și se laudă înaintea lui sau uită să mai cheme cu totul pe Dumnezeu și să mai socotească stăpân. Deci dacă păcătos fiind suferi acestea, aduți aminte de iadul ce va să vină și de focul cel veșnic și de pedepsele judecătorilor și nu-ți va fi și nu-ți va împuțina sufletul pentru cele de acum. Deci am să-i critică, ea zice, dacă totuși treci prin toate acestea și ești păcătos și știi că meriți, aduți aminte de pedepsele, aduți aminte de iadul ce va să fie, de focul cel veșnic, de pedepsele judecătorilor demoni. Și nu-ți vei împuțina sufletul pentru cele de acum. Adică o să zici, Doamne, bine mi-este, dar măcar socotește că îmi plătesc aici păcatele în viacul acesta și nu o să mă duc dincolo, să-mi plătesc dincolo, acolo mai degrabă iartă-mă. Bucură-te că te-a cercetat Dumnezeu și să ai pe buze cuvântul vestit, care zice, certând m-a certat Domnul, la morții nu m-a dat. Deci bucură-te atunci când vin peste tine încercări, bucură-te bineînțeles că nu vin peste tine încercări, bucură-te când Dumnezeu te ține în mână, smerește-te, conștientizează că te ține El în mână și nu te-a lăsat până acum, iar dacă totuși vin peste tine încercări, zice, bucură-te că te-a cercetat Dumnezeu într-un fel sau într-altul și prin cazul acestea și să ai pe buze cuvântul vestit din Psalm, Psalmul 117, care zice, certând m-a certat Domnul, dar morții nu m-a dat. Adică m-a certat, au venit încercări peste mine, dar nu m-a dat cu totul morții trupești, dar mai ales morții sufletești, că dacă mai poți zice asta, înseamnă că n-ai murit încă sufletește. Ai fost din fier și prin foc, ai lepădat rugina. Adică așa zice să gândim Maica Sincritichia. Că suntem ca de fier ruginit și prin focul ispitelor și încercărilor repădăm rugina. Iar dacă drept fiind te îmbolnăvești, deci asta, dacă ești păcătos, să zic, gândești, iar dacă drept fiind, adică om curat, om fără păcat, te îmbolnăvești, de la cele mari spre cele și mai mari urci, ești aur, prin foc devii și mai încercat. Ți-a fost dat un înger al satanei în trup, cum i s-a dat lui Pavel, care să te îmboldească. Bucură-te, vezi cu cine te-ai făcut asemenea. De răsplată lui Pavel te-ai învrednicit, ești încercat cu febră mare și te chinuiesc frigurile, dar Scriptura zice, am trecut prin foc și prin apă, dar ne-ai scos la odihnă, te-a aflat primul, așteaptă-l pe al doilea, săvârșind virtutea strigă cuvintele lui David, căci el zice, sărac și necăjit sunt eu, vei deveni desăvârșit prin aceste strâmtori și necazuri. Căci zice David, într-un necaz mai desfătat, cu aceste exerciții întărim sufletele noastre, deoarece vedem în fața noastră pe vrăjmaș, zice Ama Sincritichia. Tot Ama Sincritichia zice, dacă ne necăzește boala, să nu ne întristăm, cum că din pricina bolii și a rănii trupului nu mai putem să stăm la rugăciune și să cântăm cu glas lui Dumnezeu. Toate acestea aveau drept scop omorârea poftelor, deci faptul că stai la rugăciune, faptul că cântai, faptul că privegheai, aveau de scop omorârea poftelor. noastre, căci postul și culcatul pe jos din pricina plăcerilor noastre rușinoase au fost legiuite. Așadar, dacă boala omoară plăcerile, motivul acestora este deprisos, adică nu mai e nevoie să te chinuiești, să stai noapte. Dacă ai boală, nu mai e nevoie să te chinuiești, să stai noaptea, să te rogi mult, pentru că acestea erau făcute ca să omori poftele trupului și pornirile lui păcătoase. Iar dacă a venit boală peste tine, rezolvă boala, problema asta. Nu mai trebuie să tu să te chinuiești, să-l chinuiești pe trup. Cele mai distrugătoare urmări ale plăcerilor sunt adormirte prin boală, prin cel mai bun și puternic medicament, care este boala. Și aceasta este mare nevoință, a răbda în boli și a anunța cântări de mulțumire și pe atât puternic. Deci este mare nevoință să răbzi în boli și să înalți cântări de mulțumire și pe atât puternic. Și cu adevărat, Paisia Ghioritu, Sfântul Paisie, povestește că mult s-a chinuit și mult s-a ostenit și mare ascet a fost, dar nu se compară nimic cu răbdarea bolii de la sfârșitul vieții și a bătrâneților grele. Acela aducea mult mai mult har și era mult mai mare înaintea lui Dumnezeu decât ostenerile lui și ascezele lui. Ni s-au luat ochii, să nu ne supărăm, căci am pierdut organul lăcomiei, ci să privim cu ochii cei lăuntrici ca într-o oglindă, slavă lui Dumnezeu. Am surzit să mulțumim că am pierdut cu desăvârșire auzul deșert. Nu mai auzim cuvinte rele, nu mai auzim vorbe rele împotriva celorlalți. Mâinile s-au îmbolnăvit de la avea, dar le avem pe cei dinăuntru, care sunt ale sufletului, gata pentru război împotriva vrăjmașului. Boala a pus stăpânire pe tot trupul, dar în omul cel dinăuntru sănătatea crește și mai mult. Sunt cuvinte foarte grele, mai ales pentru cei care sunt bolnavi, par dureroase, dar acești oameni erau foarte bărbați. Trebuie să o luați așa, nu eu zic acestea, nu mă judecați pe mine că eu vă îndemn așa și ce știu eu ce-i boala și uite cum zic. Ai orbit, fii fericit că ai ochii lăuntrici, te-a ferit Dumnezeu de ispire care vine prin ochi. Ai surzit, fii fericit că ai urechile lăuntrice care aude pe Dumnezeu, care aud pe Dumnezeu, fii fericit că nu vei mai auzi lucrurile deșarte și vorbele rele despre alții. E ușor de zis, dar greu de primit această boală și aceste neputințe. Primiți-le ca de la Ama Sincletichia, care era așa de bărbată. 54. A zis iarăși, în lume cei care au căzut chiar și fără voie sunt aruncați în închisoare. Deci și noi să ne închidem pe noi înșine în închisoare pentru păcatele noastre, pentru că judecata de bunăvoie să zădărnicească pedeapsa viitoare. Deci în lume cei care au căzut, adică cei care au făcut păcate, cei care au hoțit, au furat, au violat, au făcut rău, sunt închiși chiar și fără voie. Adică bineînțeles că fără voie. Sunt aruncați în închisoare. Deci chiar dacă au făcut o greșeală chiar și fără voie, sunt aruncați în închisoare. Cum este accidentul, adică nu vrei să omori pe nimeni, dar poți ajunge să umori pe cineva prin accident și chiar și fără voie, n-ai fost cu voie, dar te afli vinovat și ești aruncat în închisoare. În lume așa este. Și Ama Sincletichia zice, și noi să ne închidem pe noi înșine în închisoare, adică noi ne închidem în închisoarea ascezei, în închisoarea opreliștilor pe care ne punem, nu mai fac aia, mănânc numai cealaltă. Nu merg acolo, nu fac cealaltă, e o închisoare asta. Nu mai merg la baruri, nu mai merg la birturi, nu mai merg la discoteci, nu mă mai duc acolo sau dincolo. Noi și noi să ne aruncăm, să ne închidem pe noi înșine în închisoare pentru păcatele noastre, pentru ca judecata de bunăvoie, deci noi ne judecăm de bunăvoie, să facă să nu mai fie judecata viitoare și pedepsele viitoare lui Dumnezeu atunci când ne vom întâlni cu El. A zis iarăși Ama Sincletichia, când postești, să nu folosești boala ca pretext, că cei care nu au postit au căzut adesea în aceleași boli. Ai început un lucru bun, nu te lăsa oprit de obstacole vrăjmașului. Acesta va fi zădărnicit de răbdarea ta. Și cei care încep călătoria pe mare, la început întinzând pânzele, se bucură de vânt bun, dar pe neașteptate se stârnește un vânt care le este potrivnic, atunci marinarii nu întorc corabia din pricina vântului potrivnic, ci așteaptă puțin sau mai mult și luptându-se cu furtuna și continuă călătoria, cum vor putea împotriva vântului? La fel și noi, când se strânește vânt potrivnic, să înălțăm crucea în locul catargului și fără frică să săvârșim călătoria noastră. Deci, tot așa, bărbată, Amos Sincritichea zice, când postești, să nu folosești boala ca pretext ca să nu postești, ci străduiește să ții, bineînțeles cu dreapta măsură, dar ține. Fiecare să-și stabilească cam cât poate, dar să ține după aceea. Ai început un lucru bun, nu te lăsa oprit de obstacole și pe aceea de exemplu unui catarg, unui vapor condus de mainari, care dacă la început pleacă ușor și după aceea vine peste el furtună, nu dă înapoi și nu se întoarce înapoi, ci stă împotriva furtunii. A zis Ava Iperhie, cântarea duhovnicească să fie în gura ta și stăruința îți va ușura greutatea ispitelor care vin asupra ta. Pildă limpede este călătorul împovărat, care cu cântări alungă osteneala călătoriei. E unul dintre părinții mai rari care spun că se te folosești de cântare și sunt foarte mulți dintre voi care pot cânta foarte frumos sau se îmbărbătează și știm ce efect are melodia, cântecul asupra omului. Poate că este limba cea mai directă care ajunge la suflet, care vorbește pe limba sufletului, așa încât când sunteți slab cu sufletul, încercați să cântați rugăciuni cântate, rugăciuni pe care le știți pe de rost, mărturisire de credință cântate și care vor îmbărbăta sufletul. Că zice, cântarea domnicească să fie în gura ta și stăruința îți va ușura greutatea ispitelor. Deci să stăruiești în cântare. Sfântul Paisie Aghioritu spunea, când era luptat foarte puternic de hule, de gânduri rele, de slăbiciune sufletească, începea să cânte cu vine, cu adevărat sau către Maica Domnului ceva. Și când cânta cu tot sufletul, de mai multe ori reușea să-și biruiască, reușea să treacă peste starea de cedie, de plictiseală, de mâhnire, numai la cântări. Deci când cânta Maicii Domnului mai ales, atunci scăpa. Așa zice și Ava Iperhie. A zis iarăși Ava Iperhie, datoria noastră este să ne înarmăm înainte de a veni ispitele, căci așa ne vom arăta încercați atunci când vine acestea. Deci, înainte de a veni ispitele, noi să învățăm cum să luptăm, să ne punem hotărâre tare să luptăm, să fim pregătiți cumva, nu să stăm bleci și nelucrători până vin ispitele și apoi să vedem ce putem face. A zis Ava Fortas, dacă Dumnezeu vrea ca eu să trăiesc, știe cum să mă călăuzească. Dacă însă nu vrea, de ce să mai trăiesc? Căci nu primea de la nimeni nimic, deși era la pat. Adică nu vrea să primească nici mâncare, nici medicamente, nimic, deși era la pat și el le răspundea acestor oameni care veneau la el. Zicea, dacă Dumnezeu vrea să trăiesc, ca eu să trăiesc, știe cum să mă călăuzească, știe cum să-mi dea această putere de a trăi. Deci nu-i nevoie de oameni, zicea el. Dar însă dacă vrea ca eu dacă însă nu mai vrea să trăiesc, de ce să mai trăiesc? Căci nu primea de la nimeni nimic, deși era la pat, zicea, dacă m-a dorit cineva ceva vreodată și nu o face pentru Dumnezeu, nici eu nu am să-i dau ceva aceluia și nici de la Dumnezeu nu va lua plată, deoarece nu a adus lucru pentru Dumnezeu și așa este nedreptățit cel ce aduce. Cel care s-a fierosit lui Dumnezeu și care numai către acesta privește, trebuie să fie purtat, să fie purtat de o așa evlavie încât nimic să nu socotească o cară, chiar dacă se întâmplă de mii de ori să fie îndreptățit. Deci cel care s-a dăruit lui Dumnezeu, s-a fierosit lui Dumnezeu și care numai către acesta privește, trebuie să aibă asemenea evlavie, adică cei care s-au dăruit lui Dumnezeu, s-au dedicat lui și numai spre el privesc, cum ar trebui să fim și noi, adică noi ar trebui să fim purtați de așa evlavie încât nimic să nu socotim o cară, chiar dacă se întâmplă de mii de ori să fim nedreptățiți. Adică să luăm totul ca de la Dumnezeu și să socotim că e darul Lui. Foarte mare cuvânt e acesta. Zicea despre Ava Heremon de la Schit că peștera lui era la o distanță de 40 de mile, adică undeva la 70 de kilometri de biserică și de 12 mile de baltă. Erau pajiște băltoase de unde își procurau materialul pentru lucru mâinilor și de apă. Deci și apa avea nevoie de apă, era la 12 mile, care înseamnă undeva la 20 de kilometri. De acolo își aducea lucrul său de mână la peștera sa și două ulcioare pe care le purta unul într-o mână și altul în alta. Astfel locuia în peșteră și ducea viață de liniștire. Și deci vă dați seama, el pentru fiecare mers duminica și sâmbătă la biserică sau în sărbători, el mergea 70 de kilometri, dus 70 de kilometri întors și zilnic, dacă era nevoie, sau dacă nu măcar la două zile, mergea la apă undeva la 20 de kilometri ca să ia apă și să aducă materialele cu care lucrau de la baltă. Și asta special a făcut-o ca să aibă tot timpul muncă și osteneală și să nu-și piardă, să fie tot timpul pe drum într-o osteneală și să știe că depinde de Dumnezeu. Vă dați seama cât de mult depinzi de Dumnezeu când trebuie să fii sănătos ca să te duci să aduci apă, ca să te duci să aduci material, trebuie să fii sănătos ca să mergi până acolo la biserică. Și deci tu numai Dumnezeu îți pui nădejdea, altfel vei muri. A venit odată cineva îndrăcit la Schit și după mult timp nu s-a vindecat. Atunci unul dintre bătrâni, făcându-i se milă, a făcut semnul crucii peste cel demonizat și l-a vindecat. Plângându-se dracul, a zis bătrânul, iată, a zis bătrânului dracul, iată, m-ai scos afară, vin asupra ta. I-a zis lui bătrânul, vino, mă bucur. Și a trăit bătrânul 12 ani, având demonul asupra sa și chinuindu-l zi de zi, clipă de clipă, noapte de noapte, pentru că mânca în fiecare zi 12 sâmburi de curmale. Deci, bătrânul nu făcea altceva, nu mânca altceva decât mânca în fiecare zi 12 sâmburi de curmale. Sărind dracul a ieșit din el și văzându-l bătrânul că a ieșit după 12 ani, i-a zis, de ce pleci? Mai rămâi! Răspunzând dracul a zis, să te piardă Dumnezeu, pentru că numai el singur are puterea asupra ta. Bătrân rău. Deci a venit cineva, a adus un îndrăcit la Schit și după mult timp nu s-a vindecat, deși s-a făcut slujbe și în el. Și unul dintre bătrâni, făcându-i se milă, a făcut doar semnul crucii peste cel demonizat și l-a vindecat în clipa aceea. Și plângându-se dracul, exact cum s-a plâns dracii atunci când Hristos i-a scos din ținutul Genizaretului, din acel demonizat, și a zis, nu ne trimite în iad, lasă-ne să intrăm în porci. Și așa s-a plâns și aici. Plângându-se dracul, a zis bătrânul, iată, m-ai scos afară, vin asupra ta. I-a zis lui bătrânul, vino, mă bucur. Vă dați seama ce bărbați erau acești bătrâni, acești oameni lui Dumnezeu, vino, mă bucur. Și a trăit bătrânul 12 ani, având demonul asupra sa, chinuindu-l, pentru că mânca în fiecare zi 12 sâmburi de curmale, atâta mânca. Și chinuindu-l diavolul ziua și noaptea, prin tot felul de gânduri, tot felul de pornire, tot felul de ispite. Sărind, dracul a ieșit după 12 ani și văzându-l bătrânul că a ieșit din el, i-a zis, de ce pleci, mai rămâi? Și să știți că aceasta de ce pleci, mai rămâi, nu este așa o chestie cumva formală pe care a spus-o numai ca să dea mare bătrânul, ci pentru că s-a învățat atât de mult să poarte luptă cu diavolul și așa să-l câștige pe Dumnezeu în ajutor și să ceară pe Dumnezeu în ajutor, încât acum era greu fără diavol. Răspunzând dracul a zis, să te piardă Dumnezeu, pentru că numai el singur are puterea asupra ta, bătrân rău. Adică Dumnezeu să te piardă, Dumnezeu să te pedepsească, că eu nu pot să fac nimic, el numai singur are puterea asupra ta. Bineînțeles că i-a strecurat în minte cu ultimul cuvânt înainte a pleca, i-a strecurat în minte bătrânului că Dumnezeu te poate pierde, Dumnezeu te poate pedepsi, îți face rău cu voie, numai ca să aducă despre Dumnezeu o imagine rea în inima bătrânului. Adică să nu fi stat 12 ani degeaba în inima lui. A zis un bătrân, dacă vine asupra omului o ispită, de peste tot se mulțesc strâmtorările ca să se împuțineze la suflet și să cârtească. Deci vrea să zică bătrânul că dacă vine o încercare, de exemplu, vine o boală asupra ta, de peste tot se mulțesc strâmtorările, Adică de peste tot diavolul încearcă să îți închide toate căile. Dacă vrei să mergi la spital, nu vine salvarea. Dacă chem un medic, prieten, nu poate veni, atunci te refuză, te dezamăgesc prietenii. Dacă chem pe cineva să te ajute să stea cu tine peste noapte, se cotesc toți și dau bir cu fugiții, nevrând să vină. Este și o, nu este numai neputință omenească, este și o lucrare a diavolului care încearcă să închide de peste tot, să strântoreze de peste tot. Deci dacă vine peste tine o ispită, dacă Dumnezeu îngăduie să vină peste tine o încercare, diavolul se va strădui prin slujbașii lui, prin influența pe care o are, să te strântoreze din toate părțile, ca să se împuțineze de la suflet și să cârtească cel care, peste care a venit ispită. Adică să zică, iată cum sunt prieteni, iată cum e lumea, iată cât de răi sunt oamenii, iată unde e Dumnezeu și nu știu ce și nu știu cum. Și să cârtească și povestea bătrânul aceasta. Era un frate la chilii, adică era un frate de mănăstire la chilii și a venit asupra lui o ispită. Când îl vedea cineva, nu voia nici să-l salute, nici să-l cheme la chilia lui. Și dacă avea nevoie de pâine, nimeni nu îl împrumuta. Și după ce veneau de la seceriș, nici de la biserică nu îl chemau pentru agapă, cum era obiceiul. S-a întâmplat ca într-o zi de vară să nu aibă nici pâine în chilia lui. Și cu toate acestea, el mulțumea lui Dumnezeu, văzând Dumnezeu răbdarea lui, și a ridicat războiul ispitei de la el. Și iată, a venit cineva și a bătut la ușă, având o cămilă din Egipt încărcată cu pâine. Și a început fratele să plângă și a zis, Doamne, nu am fost vrednic să fiu strâmtorat puțin pentru numele Tău? Apoi, pentru că trecuse ispita, frații îl primeau și îl odihneau în chilia lor și în biserică. Deci, tocmai când nu mai ai ispită, atunci toți te vor primi, te vor ajuta, vor fi alături de tine. Dacă nu ai ispită și ești tulburat, atunci se strânturează din toate părțile ajutorul. Nici oamenii nu te vor ajuta, nici cerul, nici pământul, toate vor fi. Cerul va fi ca aramă încinsă, pământul ca fierul. Apele nu te vor primi, vântul nu te va răcori, vorbele oamenilor nu te vor mângâia, nimic nu te va ajuta, totul va sta împotriva ta. Asta și cu îngăduința lui Dumnezeu, pentru că dacă biruiești și rămâi încrezător în Dumnezeu și în mila Lui, mare te vei numi, mare te vei numi, mare te vei numi și dovedești de 100 de ori că ești cu adevărat credincios decât omul care în asemenea situații începe să cărtească, să se supere, să se îmbufnească. Câțiva frați au mers în pustie la un bătrân vestit și i-au zis, cum ai răbdare să stai aici, Ava, în acest pustiu și în acest loc rău, îndurând osteneala aceasta? Și a zis bătrânul, toată osteneala de cât timp sunt aici, nu este nici cât o zi în iad. Au zis cum privea bătrânul, toată osteneala asta de cât sunt aici, și probabil că erau zeci de ani, nu este nici cât o zi în iad. De aceea rapt și merită să rapt. Auziți cum gândește acel bătrân. A zis un bătrân, cei din vechime nu plecau repede din locul lor, în afară de aceste trei situații. Deci când plecau din locul lor bătrânii în vechime? Trei situații. Dacă cineva afla că un frate este supărat pe el și după ce făcea tot pentru vindecarea lui nu putea să-l împace, atunci a plecat. Deci dacă într-un loc, la servici, unde ești, e cineva supărat pe tine, ține supărare, te urăște, îți dorește rău, tu încerci tot ce se poate să te împaci cu acel om și el nu vrea nici cum, atunci mai bine să pleci din locul acela, ziceau părinții. După aceea, zice, altă situație, sau iarăși dacă se întâmpla să fie cinstit de mulți, deci dacă începe lumea să te cinstească din toate părțile, să te laude și să ți se ridice la cap și la nas, să nu mai poți să ajungi nici cu prăjina la nasul tău, din cauza mândriei, atunci mai bine să pleci din locul acela, într-un loc mai smerit, în care nu te cunosc atât de mulți. Sau al treilea, de se întâmpla să cadă în ispita desfrânării. Deci dacă cu ușurință cădea în păcatul desfrânării, ori la măsturbării, ori altfel, pleca de acolo pentru că era foarte greu să-l biruiască altfel. 64. Un frate a întrebat pe un bătrân, zicând, ce să fac? Pentru că gândurile mele mă necăjesc spunându-mi, nu poți să postești, nici să lucrezi, măcar cercetează pe bolnavi, căci și aceasta este iubire. I-a zis lui bătrânul, mergi, mănâncă, bea, dormi numai din chilia ta să nu te îndepărtezi. Știa că răbdarea chiliei aduce pe monah la rânduiala lui și după ce au trecut 3 zile a fost cuprins de acedie, dar găsind puține frunze de finic, le-a desficat, iar în ziua următoare a început să le împletească și flămânzind a zis, iată, mai sunt puține frunze, le împletesc și pe acestea și mănânc. Și după ce a făcut frunzele, a zis iarăși, citesc puțin și după aceea mănânc. Și după ce a citit, a zis, să-mi fac puțin salmi și după aceea, fără grijă, voi mânca. Și așa, puțin câte puțin, înainta cu ajutorul lui Dumnezeu, până când a ajuns la rânduiala lui și luând curaj împotriva gândurilor, le-a birui pe ele. Deci, iată că ne învață cum să luptăm împotriva stării de plictiseală, de acedie, care de obicei ne îndeamnă să ne lăsăm programul, să ne lăsăm rânduiala. Nu o voi face, nu mă voi ruga în seara aceasta, n-am chef, zici tu. Și tu zici, numai puțin, un minut mă voi ruga, un minut, atâta. Și ți-e rușine să zici, un minut, domnule, cum să nu mă rog măcar un minut? Și te pui în genunchi sau te rămâi în picioare și zici un minut și după aia zici, hai să zic și pentru mama o rugăciune scurtă. Hai să zic și pentru tata, după aia zici, hai să stau și puțin în genunchi. După aia te ridici iar în picioare și zici, hai să zic pentru tot omul necăjit și întristat, pentru colegii mei. Și uite așa ajungi să-ți faci programul tău de rugăciune, deci să te înșeli pe tine însuți ca, să fii cu tine însuți ca și un copil mic pe care trebuie să îl înșeli încetul cu încetul, să-i vorbești, să-l iei cu binișorul până când îl faci să treacă încercarea. Da. Da. A zis, a fost întrebat un bătrân, de ce sunt cuprins de acedie stând în chilia mea? Și a răspuns, nu ai văzut încă nici odihna la care ne dăjduim, nici iadul ce va să vină? Căci dacă le-ai fi văzut pe acestea cu adevărat, dacă s-ar fi umplut chilia ta de viermi încât să te afunzi în aceștia până la gât, ai fi răbdat fără să te cuprindă acedia. Deci, a fost întrebat un bătrân, de ce sunt cuprins de acedie stând în chilia mea? Adică plictiseală, lenevie, nepăsare, tristețe, gânduri romantice, cum ar fi fost dacă ar fi fost, ce aș fi făcut dacă aș fi făcut. Și a răspuns bătrânul, ești cuprins de așa stare pentru că nu ai văzut, sau nu ai pus în fața ochilor minții tale încă nici bucuria și odihna la care ne dăjduim în rai, și nici iadul ce va să vină, căci dacă le-ai văzut pe acestea cu adevărat, și dacă s-ar fi umplut chilia ta de viermi, încât te apunzi din acestea până la gât, ai fi răbdat fără să te cuprindă acedia. Adică și viermi să fie, să te apunzi până la gât în ei, nu te-ai lăsat dacă ți-ai dat seama la ce frumusețe te chema Dumnezeu sau la ce disperare riști să ajungi. Unul dintre bătrâni a fost rugat de frați să înceteze nevoințele aspre, iar el a răspuns, vă spun vouă, fiilor, că Avraam, văzând darurile lui Dumnezeu cele mari, se va căi că nu s-a nevoit mai mult. Deci un bătrân era foarte în vârstă și totuși el continua să facă tot felul de nevoințe grele și bineînțeles că ucenicii lui ziceau, părinte, nu mai te nevoi, că ești bătrân, te rog, părinte. Și el a zis, vă spun vouă, fraților, că Avraam, marele Avraam, despre care zice Mântuitorul, că va sta la masă cu Dumnezeu și că împărăția cerurilor acolo stă la masă cu Dumnezeu, Avraam, Isaac și Iacob, și la masă cu Avraam, Isaac și Iacob o să stea toți cei drepți, la un capăt altul al lumii. Și totuși Avraam acesta, cel mai drept, care atâta dragoste avea față de străini și care a primit pe Dumnezeu, Avraam, care a făcut atât bine, se va căi că n-a făcut mai mult când va primi și va vedea frumusețile și bogăția și darurile veacului viitor, se va căi Avraam că n-a făcut mai mult. Îi va părea rău. Un frate întreba pe un bătrân zicând, gândurile mele rătăcesc încoace și încolo și mă necăjesc. Și a zis lui bătrânul, tu să stai în chilia ta și ele se vor întoarce iarăși, căci precum asina, dacă este legată și mânzul ei zburdă încoace și încolo, oriunde ar pleca, tot la mama lui se întoarce, tot așa și gândurile celui care stă cu răbdare în chilia lui pentru Dumnezeu, chiar dacă rătăcesc pentru puțin, se întorc chiar și la acesta. Adică să ai nădejde. Să nu te tot turbur, că tot pleacă gândurile în toate direcțiile și te mâhnești, să te mâhnești că uite, nu poți să țin gândurile la Dumnezeu, pentru că mai devreme sau mai târziu tu continuezi rugăciunea, tu continuezi rânduiala, pentru că ele mai devreme sau mai târziu tot se întoarce, așa cum se întoarce până la urmă vițelul la vacă și oița la și miaua la oaie și mânzul la sine la asină, adică la măgăriță. Da. Un bătrân stătea în pustie și având o distanță de 12 mile, adică aproape 20 de kilometri până la apă, și odată plecând să aducă apă, s-a împuținat la suflet și a zis, ce nevoie este de steneala aceasta? Voi veni să stau mai aproape de apă, îmi voi face o chilie mai aproape, de ce trebuie să stau la 20 de kilometri? Și zicând aceasta, s-a întors și a văzut pe cineva care venea în urma lui și îi număra pașii. Și l-a întrebat, tu cine ești? Iar acela i-a răspuns, înger al lui Domnului sunt eu și am fost trimis să număr pașii tăi și să-ți dau răsplată. Și auzind de această, bătrânul s-a întărit, a devenit mai râvnitor și a adăugat încă 5 mile mai în adâncul pustiei și a făcut chilia mai în adâncul pustiei ca să fie numărați pașii. Să știți că orice osteneală a omului, orice osteneală, orice așteptare pentru Dumnezeu, orice chin, orice ploaie răbdată pentru Dumnezeu, orice hulă, orice vorbă, orice e cercetată, e cunoscută de Dumnezeu și vei avea răsplată mare. Omul, dacă ar ști acestea, s-ar plânge și ar face mai mult. Face mai mult. Da, atâta în seara aceasta. Dacă ajută Dumnezeu, mâine vom încerca de la ora 9 să facem. Deci de mâine încercăm de la ora 9, nu de la 9:30. Din întrebările pe care vreți să le puneți, sau le-a spus. Doamne ajută, Părinte, cum putem explica copiilor noștri pe scurt teoria Big Bang-ului? Aoleu, aoleu! Dar nu știu de ce trebuie să le explicăm teoria Big Bang-ului. Trebuie să le explicăm deocamdată învățătura de credință a Scripturii, iar la vremea cuvenită putem să le învățișăm și teoria Big Bang-ului, și teoria evoluționistă, și teoria și orice altceva ca teorii. Dar eu cred că deocamdată și bine este să cunoaștem bine teoria creaționistă a zidirii lumii de către Dumnezeu și să o înfățișăm cum se cuvine. Nu știu dacă de acum trebuie să o înfățișăm, mai ales dacă sunt copii mici, cum sunt ai tăi, teoria Big Bang-ului. Părinte, așa e, tot ce facem, orice mișcare a sufletului este spre propria slavă. Cel puțin la mine văd asta, dar sunt momente când chiar și la spovedanie am gând că ceea ce mă mărturisesc e tot spre slava mea, adică cumva să par bine în ochii Părintelui și atunci mă gândesc că poate să nu mărturisesc acest gând. Ba da, ba da. Nu știu dacă se înțelege ce zic. În astfel de cazuri, cum să procedăm? Să fii, de exemplu, una este să zici, povestești, să zicem, ori la spovedanie, ori la cineva, povestești. Și am fost obosită în noaptea aceea pentru că măturasem toată ziua în casă, făcusem curat și am fost singură. Și numai eu și am avut grijă de copii. Deja faptul că spui că ești singură, că în ziua aceea ai făcut toată ziua, ai fost harnică, că așa obișnuiești tu să faci, umple de mândrie și cheamă de la celălalt laude. Dar dacă tu zici, mă luase cu treburile în ziua aceea, făcusem eu câte ceva și l-am obosit. Una este să zici așa simplu și să treci peste cu ușurință, peste laude și peste... Și alta este să spui cu tot felul de înflorituri. Una este să spui și eu în orice, după cum știți, Părinte, în orice lună voi dau zeciuială din toate și niciodată nu las nimic fără să dau zeciuială și din salariu și din orice... Nu? Și atunci cumva chem parcă lauda și doresc să vezi în ochii Părintelui sau celuilalt care aude că vai ce deosebit ești tu, sau alta este, zici, domnule, încerc să dau, nu cred că reușesc, măcar la 10-a parte, sau mai puțin de atâta, cred că nu dau a 10-a parte, pentru că îmi dă Dumnezeu multe altele și numai din cele trupești mă străduiesc, ca din cele sufletești niciodată nimic. Adică una este să spui într-un fel și alta este să spui altfel și vă îndemn să găsiți scala cealaltă. Nu știu dacă se înțelege ce zic, da. E bun gândul să nu mărturisim acele gânduri? Nu e bun. Trebuie să le mărturisești, dar cum trebuie. Cum ne puteți explica cuvântul muncesc ca și cum n-ai muncește ca și cum n-ai muri niciodată, dar grijește-te de suflet ca și cum ai muri mâine? Da, foarte simplu, adică asta era gândul pe care îl îndemnau chiar părinții pustiei. Adică tu să muncești cu tot sufletul, pentru că alții, de exemplu, am văzut asta în Muntele Athos, nu? Am văzut mii și mii și mii de trepte făcute în piatră de monah care cu siguranță nu au câștigat niciun ban pentru că au făcut acele trepte de piatră din sute de ani în toate direcțiile, pe toată suprafața Muntele Athos erau săpate în piatră trepte și cărări ca să ușureze munca și osteneala altora de la alte chilii, din alte zone care treceau pe acolo și mi-am gândit că cu siguranță acele drumuri, acele trepte trebuie să fi durat o viață pentru mulți, că s-au chinuit vieți întregi ca să facă asta și nu i-a trebuit atât de mult lui. El muncea ca și cum ar trăi 1000 de ani, ca și cum i-ar trebui acel drum pentru de mii de ori să-l facă și să ducă pe el, cine știe, tirul de echipamente. Și nu-i trebuia lui, dar el îl făcea cu tot sufletul și pentru, de fapt, de munca lui profitau atâția și profităm și noi astăzi. În sensul ăsta, muncește cu tot sufletul, fă un lucru bun și cum se cuvine, nu tras de păr și chinuit, de care nici tu, nici ceilalți nu se bucură. Părinte, în copilărie, toate animale... Cealaltă parte, bineînțeles că nu cred că trebuie să mai explicăm ce înseamnă să trăiești ca și cum ai muri cu sufletul, ca și cum ai muri în noaptea aceasta. Adică să fii pregătit oricând în întâlnirea cu Dumnezeu. Părinte, în copilărie, toate animalele reprezentau înjurături sau interpretări urâte. Și acum, când aud sau văd animale, mintea mea face conexiuni urâte. Cum să fac să gândesc mai frumos? Nu, dar ce vine au obiectele animale? Gândește-te cât de urât cât ce mult ne-am urățit noi că Dumnezeu a pus pe Adam să pună numele animalelor, să le cunoască, să le înțeleagă numele lor ascuns, taina lor și ce nume frumoase trebuie să le fi pus Dumnezeu, pentru că Adam nu făcea decât să descopere numele care cumva reprezenta toate calitățile și toate potențialitățile unui animal și să descopere acest nume, să-l înțeleagă, să-l cuprindă. Și noi am ajuns ca aceste animale zidite de Dumnezeu, care ne sunt în ajutor și ne sunt aproape, să devină forme de înjurături și de vorbe urâte și de... Nu. Gândește-te la asta și cred că vei scăpa. Sfat personal, spovedanie. Întrebare. Mi-a fost dat să aud de la doi părinți o idee, un concept, că în starea în care mori îți vei găsi mântuirea sau osândirea. Adică un om care toată viața s-a străduit să lucreze binele, dacă face o greșeală și îl prinde moarte așa, va fi veșnic osândit? Nu pot să cred așa. Doar Dumnezeu n-are pe nimeni de pierdut. Da, așa nu este așa. Nu. Ci vorba de starea care se zidește în... Deci, credeți-mă, peste tot se pleacă, e valabil cuvântul Duhul face viu, litera ucide, adică scos din context, luat un moment, o situație, ucide. Nu e bun. Dar așa, Duhul, adică, de exemplu, una este Duhul textului. Și alta este, să zicem, dintr-un... Poate să fie o propoziție mai prost formulată într-o compunere, dar... sau mai prost explicat ce vrei tu să spui într-o frază, dar să fie foarte bine făcută întreaga compoziție și să înțelegi cu totul și cu totul, deci una înțelegi dintr-o propoziție și alta înțelegi dintr-o compunere întreagă din care face parte acea propoziție. Duhul este cel mai important, Duhul face viu. Ei, și aici contează Duhul în care te găsești Dumnezeu, adică tu ai un Duh de încredere, ai, în general, zilele tale trec cu încredere în Dumnezeu, cu nădejde în Dumnezeu. Dar dacă încetul cu încetul, Duhul acesta al încrederii, al nădejdii, al dragostei față de Dumnezeu se isipește și începe să vină neîncredere, supărare, mâhnire și te găsește Dumnezeu în această decădere, depresie acceptată, asumată de tine, care n-are în spate neapărat niște boli clare care îți modifică logica și puterea de înțelegere, atunci te va judeca în ceea ce te va găsi, dar nu așa că tu ai fost bine, mersi, rugător către Dumnezeu, s-a întâmplat să ai un moment rău, o zi rea, tulbure, și atunci Dumnezeu vine și pac, te ia și gata, te duce în fundul iadului. Nu face Dumnezeu așa. Vă rugăm să o pomenim pe verișoara mea, Paula, care este însărcinată în luna 7-a și are tensiune arterială mare și foarte fluctuantă. Dacă starea nu se schimbă, medicii îi fac cezarina. Dumnezeu să o ajute pe Paula. Dumnezeu să o ajute pe Paula. Dar dacă un om te invidiază sau nu te suportă să pleci din locul respectiv, nu. Păi nu poți să pleci numai pentru că un om te invidiază, te invidiază și... Așa peste tot vor fi câte unii care... Acum, ce trebuia să facă de Hristos? Să plece din Israel? Că peste tot erau oameni care îl invidiau și farisei și cărturari și care l-au și omorât până la urmă. Adică ce putea să facă? Și mai ales că aceștia veneau după el peste tot. Unde să fugă? Unde să se ascundă? Nu. E bine să nu forțezi, să nu faci pe deșteptul, să nu scoți în evidență lucrurile care îl tulbură și îl unesc foarte tare pe acel om, dar nici să nu devii artificial numai ca să eviți ca el să cumva se tulbure. Nu, e să fie om firesc, să faci ce trebuie să faci. Dacă el te invidiază și te gelozește, e treaba lui. Dar nu trebuie să-și schimbi viața din temelii pentru unul care te invidiază. Nu. Dacă ne-am mutat la sat și avem animale, cum să reușim să le vedem ca pe sursă de hrană, deși ne sunt foarte dragi, săracile? Dar ele vrând nevrând sunt și o sursă de ajutor. Adică măcar oile și pentru îmbrăcăminte, vitele și pentru hrană, oile și pentru hrană. Adică nu trebuie neapărat să fie o sursă de venit. Dacă veți putea să-l transformați și într-o sursă de venit, să vindeți din ele, asta e altceva. Mai greu este cu tăierea lor și cu folosirea lor ca sursă de venit, ca și carne de vânzare. Asta mi se pare greu și dureros pentru creștin, dar și asta se poate, ce să spunem. A binecuvântat Dumnezeu și asta. Cum să scăpăm de dorința de a plăcea oamenilor și de gândul că suntem noi ceva? Are Dumnezeu nevoie de la noi de ceva? Nu are nevoie. Și dacă ne rugăm pentru oameni, dacă Dumnezeu nu ne-ar da asta, nu am putea. Dar de ce vrea Dumnezeu să ne rugăm dacă nici asta nu e ceva? Pe Dumnezeu vrea să ne rugăm pentru oameni pentru ca să învățăm să fim ca El, adică să iubim, să socotim că nu suntem numai noi singuri și că avem nevoie de ceilalți și să iubim pe ceilalți, să-i dorim pe ceilalți, așa cum El iubește pe Tatăl, Fiul iubește pe Tatăl, Tatăl iubește pe Duhul Sfânt. Deci, nu noi avem nevoie, nu oamenii au nevoie de noi, nu Dumnezeu are nevoie de noi, ci noi avem nevoie să iubim și să dăruim ca să fim asemenea lui Dumnezeu, înțelegeți? Fiți voi dar de săvârșiți. Dumnezeu spune, fiți voi dar de săvârșiți, ca și Tatăl vostru este de săvârșit. Precum Tatăl vostru, cel din ceruri, de săvârșit este. Și de săvârșirea este să limităm pe Dumnezeu în milostenie, zicea Mântuitorul acolo. Fiți dar de săvârșiți, precum și Tatăl vostru este bun și de săvârșit. Și prin faptul că noi dăm și miluim, nu e vorba că Dumnezeu are un plan greșit și prost făcut în care tu trebuie să vii să colaborezi ca să se poată realiza acoperi niște lipsuri ale planului său cu cei săraci. Nu! Nu are Dumnezeu nevoie de tine. Tu ai nevoie de a fi bun și milostiv ca să fii asemenea lui. Da. Acestea, să zicem Tatăl nostru, sper să ne auzim cu bine. Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-l noastră și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și merge pe noi în ispită și ne izbăvește de cel rău, că ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te, ceea ce ești plină de har. Maria, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este rodul pântecului tău, că ai născut Mântuitorul Sfântul nostru, prea Sfântă Maria, Maică, Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, Acoperă muntul meu este Duhul Sfânt, Treime Sfântă, slavă ție. Bine, Dumnezeu să vă ajute să ne auzim cu bine, să ne rugăm unii pentru alții, să fiți sănătoși.